Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir Kilika na bilumbu nyoso na bisika nyoso beme bakama samu kulanda bantango na beto ya suka ya njinga kikongo betu metuba matondo mingi mpena nkufu na yao beta tubila ntete kinzonji yae ya mfuma nchi mbuta Felix Sekili salaka na kiluma mazono na lukutaka na mbala makumi ntambwadi na uvwa ya oni ya kena kusimama na mbanza New York na nchi ya Amerika. Mpia beta futuka awa na nchi na beto mingi na kutubila ntangwa mavimpi wapi beta kuenda na mbanza Bukavu wapi nzo yanza kena kutalaka mama vimpi OMS na nkufi mepesa kabu ya bankisi samu kusansa kimbefu ya ntamu kila mpox kuna na kizunga kivu yanti batu wake na kuwaka mpeke na kutubaka na mpasi baki vwana kampe na mfunu samu na kuzaba pena kuzabisa ba mambu nyusu abake na yao ya kena mutundi yae ya muni siku bungisaka malungi samu na batu kuzaba ndinga bidimbu na mbanza goma sana kusolula tibao na bisika nyoswa bekele beka tulave makutu sana kuzabi nchapita tuba nanda na yao mbote konso musier Afrika kele mono pemezu dila beno kulanda mbote mingi beno kina kayemba ya vwana pena feshi mutindo biza psaka yao mfumanti mbuta Philippe Tshisekedi baka kandinga na kiluma mazono na lukutaka na mbala makumi ntambodi na uvwa ya oni ya kena kusimama beke na kuzaba yao na mbanza New York na nchi ya Amerika na kinzonzi nandi ya kileka mbuta Felix Tshisekedi lomaka na banchi yanza na kupesa bitumbu ya mefwa na nchi ya Rwanda kikuma mfuma nchi kena kufuna nchi yai ya Rwanda na kukotisa mvita na ndama ST ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na njila ya M23 samu na mbuta Felix Tshisekedi ya kile kiteswa ba milion tambodi ya mvimba ya batu wa meti na kabisika ba vwandaka samu na mvita yai na nyoso mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi lombaka na banti yai yanza na kuzibula inwa na bau mpena kutubati ya kileka mambu ya Rwanda kena kusala na ntoto na beto ya kile yambi samu na mfuma nti kima nkaka ya kutuba keleve makesa nchi ya Rwanda na njila M23 fwete kukatuka na nchi na beto Kongo Kinshasa hata kutia kilika banguizani ya Rwanda ya undieke na kulandakana mpeke na njila mbote landaka na kutuba mfuma nchi mbuta Felix Tshisekedi ya kilika kilika kana njila yai ya nzwa masonga ya kimvuka banchi ya ST ya ntoto na beto Afrika kena kuzibula na kiluma bubi yai na mbanza Arusha na nchi ya Tanzania ya kileka kusambwisa bambambu nyosu ya yambi ya nchi ya Rwanda mesalaka na ntoto Kongo Kinshasa ya kina mutundu ya im ya mbuta Samuel Mbemba ya kile kilanda mbuta Luyalu wakena kutalaka mama songa mpe kubongisa mambu wakena kulutaka na nima kuponama ya kile kuna kikimvuka Musa Nene ya bana ntoto na bita Kongo Kinshasa na mbanza Arusha samba kileka na kusambila ntoto na beto Kongo Kinshasa ya fwana kusimbati na lusambusu ya yantete ya kele ntongu sambu na Kongo Kinshasa nti na beto na kuzabisa talaba mambu ya mbi ya Rwanda mesalaka na kumunisa bidimbu nyoso na njila mvita ya ya Rwanda ya kena kuzitza tafetive mukanda bantiku ya salaka kimvuka yai ya banti ya ST ya ntoto na beto ya Afrika ya fwana kuzabisa ti mambu nyuswa Kongo Kinshasa kina kufuna ncha Rwanda ya kila kukotisa mvita mpe kuyiba ya kile kabimvoma ntoto na beto kubaka banketo na ngolo mpe kufuwa batu na mutindo bake na kuzola mpe samna mvita ya ya kina kulandakana na ndamo ST nchi na beto ya kile kasamna kufutuka awana ntoto bankaka na beto ya kile ntodisi ya nzwa kinzonji mbuta Vital Kamerhe ya sola kama zono tibantu mankangu ya ponamaka na bakivu nyoso zole na ituri ya vwana pena chopo ya vwana kuzabisa tima solo ya im ya mesi mama na kuvutuka mbuta Vital Kamerhe na nchi Afrika di Sud wapi ya nivanaka na njeto la kisalu na kutala tibi monikisi ya im ya nkangu babu ya kana kubaka seka na lukutaka na nzwa kinzonji bungisa kasama kuhika diaka mwa bilumbu na luyalu ya kine mamboka makesa kuna na Ituri ya vwana pena kivwa zulu masolo Irene Mboma Luzolo ya ntumu wanabitu na pale di peple awana Kinshasa Michel Kifinangoi landaka ya usamna betu.
Pana ba uketele mila kukwamina ya etade siyezi nkatu masolo, bantubidu ya Ituri ya Kivu ya Zulu pe ya Insi, memo na jambu ya iloko la imbi mosi ya Ngolo, peba umeza bisa ndebata ya mbula inzo ya Kinzonzi ya Insi sambu na Dibela, sambu tiba kwenda na kifulu ya Nkaka na kubaka balukano kuna ya metatila Nkangu, kana na bilumbu kia kuisa baki ya wila ba uve. Ntuadisi ya inzo ya Kinzonzi mbuta Vital Kamere ya fandaka na nzietelo na Afrique du Sud. Ntangu yandi mekuwa kudasuka ya ya banzonzi. Yandi mebokila kimvuka ya bantubidi ya bizunga ya itatu. Na kusala keba mpi na kukidisantima.
Kaka awanabwala kimfumo kinchasafu na kusimati. Ntangu kele mpe ya ya bimvuka ya politika bamba na politika luyalu. Ya vwana pe bimvuka nkaka nkangwa muranaka. Na ntola njwa bisolu ya masonga kena kumina Gombe. Samu na kulumba kubasika na buloko ya bambanda politika luyalu. Mpe batu wankaka kena kulandilaka. Bantu wankangu ya mekanga maka nkatu kikuma kieleka na kutuba na baumusi. Na kati ya bambuta yai ya bambanda politiki yai. Yalu yalu ya kena kumona na mingi mbuta seti kikuni. Jamake kabund todiaka maki muke bai. Mpe afono kusimbati. Babi kaka mukanda na bau ya kubokota na mbuto luyalu ya kena kutalaka mama songa na kutuba ntumwa na beto Etienne Lusumbu ya kumaka kuna ataki mamusi veyambi salamaka na mukemu na bau yina. Beto kwenye ntangwa na Kivu ya nti wapi OMS nzo yanza ya kena kutalaka mama vimpi biza psaka yao mekatona kupesa bisadulu ya minganga. Samna kuzaba bambefwa mpox na kati mpeke na kumonana bankisi samna kusansa yao. Mukemba lutaka nanjwa bisalu ya mavimpi ya kizunga yae ya kena labote mingi na kumini ya ibanda. Na kizunga choponji la katuka mbanza Kisangani tina kukuma na itu gitojaka na mbanza bini ya kela kubeba Ngolo. Na mutindu yae kudilame kuma mingi na ndamba binati matoma vwana pia bizeti. Kasi njuvula na bau ya kile mingi ya kususa kuzaba na wapi kena kukwenda kama funda ba dolar ya nchi ya megi kabake na kufutaka sabna kuluta na njila ina sabna kupesa mvutu yai Irene Mboma Luzolo ngeso la katinku na beto Jacques Mukonkole ya kentumo na beto antangu nyoso na mbonza Kisangani.
Kuluta na balabala ya nene ya ntalo ya iya nzila ya Ituri to ya Nord Kivu kele ndiye kutambula na nzila ya Nkulusi. Kisonga ndeba potopoto ya mingi kele na nzila peya ukele mpenza na bifulu mingi. Ya undake sala nde matoma mingi kukwisa telema bilumbu mingi tompi basabala mingi. Bifulu ya kele kubeba mingi mpenza kele mumbandu na puen kilometriki nkama mosi na makumi sambwadi, nkama mosi na makumi nana, nkama mosi na makumi nana na sambanu, nkama zole na zole eti nkama zole na tanu. Zo kave ministre ya ITP ya kutulaka ditabzi ya ntete sambo na kutunga balabala ya inangonde ya ntete ya mvula yai. Kansi ikiatu kibeni luyantuku ya bisalu ya ngome salama ntete ve.
Kupela na mpasi ya mwinda na mbanza bunya na kizunga ya Ituri ya kena kupesa nkangu mpasi mingi kifunzwa nini ya kena balongoki ya kena kumona mpasi mingi sabna kusonika kamikanda na bau ya ntuka malongi ya kile karantangu yai mpangi beknetini jambu ngesola katinku na beto Ezekiel Muzalia.
Yake mpasi na kumona ampul mepela yina kese laka minutu makumi tatu kuna na masuku ya ba etidian ya kampisi ya bunya. Bake na kumona mpasi mingi samu na kulunguka mpe kuoma bilele. Kurake zinganaka mbala na mbala. Fiston Ajolo Uhut mpovi ya ba etidian ya inibume tubati bamelomba mbala na mbala kansi mvutu kele ve. Baza bave inki bamfumu kena kuvingila. Bateka dasuka ntete na kutula matadi na boulevard samu na kulomba kuran. Bamelomba la guverner sosa mvutu na diambu yina. Samu ti kitombe ke mingi penza. Bito zobati yake kaka veba itijayi na kifu andaka na kampis ndee kina kumona mpasi kansi nkangu ina kifu andaka na bakarati ya finakani kuna mpe kuran neti kutu yake leve. Bito zobati ba itijan melomba na guverner zabisa na kimvuka sokimo Green Tech ii na kibu ngisaka central hidroelektrik ya dudana sala nyonso samu na kupesa bau kuran.
Bito kwenye ntangwe na kifu wazulu sabna kuzabisa tikukonda kubakusa ndinga ya bidimbu kevwanda kampasi ya Ngolo. Sabna batu wakena kuwaka mpeke na kutubaka na mpasi. Mingi na ntonga bakena kubaka maka na Ngolo. Toa batu kena kumwesaka bauba mpasi ya mutina mtindu. mpila ke vonda kave samna kutendula yao na bibuti na bau to jaka na bapulusu jambu ya tuba maka kile kana dibaku ya malungi musa pesa maka na batu yai mingina yai metadila kifu yambi ya kubaka banketo na ngolo malungi ya munisko bungisaka na kilumu yanza kena kubanzilaka jambu yai na bisika nyuswa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu ya kileka betume vutula bema tundu mingbe fonsi mati lusadusu na njila mashini ya vwana kabampangi na beto polidok basunga Jean-Claude Ntiala Jean-Duel Mukundo pe beto konso musier Afrika vwana kanantola kinzonzolo bemeka tuna kulanda yao mevutula matundu mingi na Martin Sibu Jangwe mpe na Richard Junior Kamunga wapi bantangu nyoswa mevwana jisungolo na yandi